Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes socioložka Paulína Tabery ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme rozděleni pohledem na klimatickou změnu, co nás v té souvislosti znepokojuje nejvíc. Kolik skeptiků je v populaci, jak Češi a Češky přistupují k pandemii, také tato témata dnes probereme. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jak, kdy a proč jste provedli průzkum pro Český rozhlas rozdělení klimatem?
Rozdělení klimatem jsme na něm pracovali celý minulý rok. Jsme připravovali koncepci a data se sbírala na podzim, v září a začátkem října 2020. A je to takový navazující výzkum na výzkum rozdělení svobodou, který Český rozhlas realizoval v roce 2019. A my jsme využili toho, že bylo možné se částečně doptat těch samých lidí a opět jsme použili i v tomto výzkumu rozdělení na ty třídy jednotlivé, které jsme měli v předešlém výzkumu.
To připomeneme. Ten název výzkumu je možná trochu zavádějící. Ve skutečnosti společnost klima nerozděluje tolik, jak by se mohlo třeba z médií zdát.
Nerozděluje. Ono jak v čem samozřejmě, my jsme tam nějaké rozdíly našli, ale je fakt, že v těch úplně základních otázkách, když se zeptáme, jestli existuje změna klimatu a jestli ji způsobuje člověk, tak došlo k těchto odpovědích překvapivě velké shodě a dokonce i mezi těmi jednotlivými třídami. Takže my jsme potom museli nějakým způsobem zkonstruovat, jsme se snažili hledat jako nové rozdělení té společnosti a zkonstruovali jsme jiný pohled na to podle toho, jestli ty lidé jako vnímají tu změnu a jestli jsou si vlastně, jak rychle ji chtějí řešit. Takže jsme se na to museli dívat jinak. Nicméně v některých těch jako oblastech, vlastně v těch obecných postojích, ten rozdíl nebyl tak velký. Nicméně ten výzkum měl ještě další dvě části a to byla uhlíková stopa a potom postoje k jednotlivým politikám. A tam už k nějaké diferenciaci samozřejmě docházelo.
Na existenci klimatických změn se shodne 93% Čechů a Češek. Háček je v tom, že si každý pod tím pojmem představuje něco jiného. Je to tak?
Je to tak. My jsme právě tu klimatickou změnu dali potom do takové mezi takové ostatní otázky, to znamená, jak třeba je trápí sucho nebo znečištění ovzduší a tak dále. A tam se ukázalo, že ty konkrétní problémy lidi trápí více než dopady klimatické změny, která je pravděpodobně dost abstraktní. A vlastně dopadá jenom skrze nějaké dílčí faktory na ty lidi. A ono se to projevovalo i v tom, že když jsme se ptali, jako jak lidi zasáhne, to znamená, jestli zasáhne celosvětově, v republice nebo je osobně, tak to, že zasáhne je osobně, mělo vlastně si myslelo nejméně lidí. To ten celý svět vnímalo nejvíce, což je to pravděpodobně, jak to vnímáme z médií, že teda děje se něco a má to důsledek.
Já tady mám ta čísla poznamenána. 86% Čechů věří, že změna klimatu ovlivní svět.
Ano.
A jenom 39%, nebo jenom 39% čeká, že to pocítí sami. To je takové to uvažování, já nevím, jestli se to dá tak zjednodušit, bližší košile než kabát, ve smyslu, jo, něco se děje, ale mě se to tolik netýká, to, co se mě týká, to je třeba to sucho, ale teď zrovna napršelo, takže je to v pohodě.
Je to tak, já si myslím, že je velmi, velmi těžké vztahovat velmi jako velké a komplexní globální věci k tomu, co se děje právě teď v České republice. A navíc ono to není zcela lineární, přesně jak říkáte, ono naprší více, vlastně počasí a ta globální změna klimatu se neprojevuje lineárně, to znamená, každý rok je to přesně tak, že to stoupá a tak dále, že to je prostě stejné. To znamená, ty projevy nejsou úplně stejné a nejsou úplně stejné ani na různých jako místech planety, to znamená, je velmi těžké to rozpoznat, nicméně to, co lze rozpoznat, je nárůst teplo celosvětově, byť třeba lokálně se to nutně neprojeví v tom daném okamžiku, kdy to lidi měří.
Vy už jste připomenula, že výzkum postojů ke změně klimatu navazuje na ten předloňský projekt Rozdělení svobodou. Tam jste tedy rozeznávali 6 skupin obyvatel a u toho jste zůstali. Můžeme připomenout, jaké to jsou skupiny?
My jsme identifikovali 6 sociálních tříd na základě toho, jaký jsou ekonomicky zajištěné třídy, na základě toho, jaké mají sociální kontakty a na základě toho, jaký mají kulturní a lidský kapitál, to znamená, jaké aktivity ve svém životě dělají. A identifikovali jsme nastupující kosmopolitní třídu, to byla jedna z těch vyšších středních tříd, potom zajištěná střední třída, opět vyšší střední třída. 3 takové nižší střední třídy, to byla ohrožená, tradiční pracující a třída místních vazeb, mm-hmm. ta se vyznačovala právě těmi sociálními kontakty a pak byla strádající třída. To byla vlastně třída, která všechny ty vlastnosti, které jsme měřili, vlastně postrádala nebo měla jen na nejnižší úrovni.
No a rozdíly mezi jednotlivými třídami jsou v otázkách klimatu snad až překvapivě malé, je to tak?
V těch obecných rozhodně, tam je to překvapivě malé. Nicméně my jsme se potom dívali ještě na uhlíkovou stopu, to znamená, to je taková ta individuální spotřeba, jak zatěžujeme planetu. A tam už to tak malé nebylo, tam se ukázalo, že skutečně jsou rozdíly v tom, jak spotřebováváme a čím zatěžujeme. Ty nižší třídy to mají promítnuté do spotřeby energie, to znamená topení, elektřina a tak dále. U těch vyšších tříd je mnohem více zatížení dopravou a typicky třeba u nastupující kosmopolitní letáním. To znamená, ta spotřeba se mění. U jídla je to překvapivě stejné, tam ten rozdíl nebyl tak velký, ale vlastně je to tak, že pokud si můžete dovolit čistější energii, což jsou ty ekonomicky lépe zajištěný a ty vyšší střední třídy, tak potom vlastně tu svoji stopu nějakým způsobem navyšujete tím životním stylem.
Přestože je podle 82% dotázaných k řešení krize nezbytné změnit lidské chování, tak část z nich by ho raději začala měnit až někdy v budoucnosti. Jak tomuto postoji rozumíte?
No, je to takové to odkládání, protože máme nějaký životní styl, na který jsme nějakým způsobem zvyklí a něco z toho se bude muset samozřejmě změnit. Jako je jedna věc je, a to jsme se v tom výzkumu ale snažili ukázat, že jedna věc je změnit nějaké individuální trajektorie, ale druhá věc jsou ty úplně systémové změny. A ty individuální trajektorie se mohou změnit a kolegové spočítali, že vlastně kdybychom to individuálně změnili, tak se dostaneme třeba na 77% vlastně ty individuální průměrné uhlíkové stopy. Mm-hmm. Ale kdyby se změnili ty zdroje, ten systém, to znamená ty politiky, a to je, kdybychom brali z těch nejčistších zdrojů, tak to klesne až na 50%. To znamená, my asi tušíme, že se bude muset něco změnit, nechce se nám ani do individuálních změn a ty systémové jsou ještě těžší, protože změnit závislost na jistých typech energií je mnohem těžší. A samozřejmě na to, ono to není jenom o životním prostředí, když se to tak představíme, ale je to samozřejmě o pracovních místech, je to o celé restrukturalizaci některých odvětví. A to je samozřejmě velmi náročný úkol a samozřejmě si říkáme, jako jestli to zvládneme, jestli by se to nedalo odložit, a jak rychle to zvládneme? A to jsou velmi legitimní otázky.
No a je tedy, nebo převažuje poptávka po té změně, myslím, v tom společenském, v tom veřejném mínění?
Ta poptávka je relativně vágní. Tak, jak máme vágní vlastně ty představy, tak vágní je ta poptávka. Nicméně my jsme se ptali v těch politikách, jako které ty politiky by lidé nějakým způsobem podporovali nebo nepodporovali. A ukázalo se, což asi není překvapivý, že nejvíce podporují ty politiky, se kterými mají nějakou zkušenost. To znamená taková ta zelená úspora, dotace na zateplení, dotace na MHD. To znamená něco, s čím máte zkušenost, víte, že to funguje, tak vlastně potom ta vyšší je tam podpora politiky. Co je pro mě osobně vlastně zajímavé v tom výzkumu, je trocha podívání se právě na jídlo a tu uhlíkovou stopu a to, jak spotřebováváme, jaká je vlastně produkce potravin. A zajímavé je, že tyto politiky, my jsme se tam zaměřili na hovězí maso, na omezení dotací na hovězí maso a nebo přímo zdanění hovězího masa. A to jsou politiky, které měly nejnižší podporu. To znamená, že vlastně máme několik oblastí, kde my si už asi uvědomujeme, že energie, elektřina a topení evidentně nějakým způsobem zatěžuje. Ale myslím si, že třeba o potravinovém celém tom řetězci máme relativně asi malou představu o tom, jaká zátěž to je a které třeba potraviny to jsou.
Skeptiků a kritiků klimatické změny. Já si to překládám, že to jsou ti, kteří tvrdí, že se nic nemění, že se nic neděje. Tak těch je v celé populaci 26%. Uhum. Kdybychom to srovnávali s okolními zeměmi, máte to srovnání? Je to hodně málo?
Nemáme to srovnání. A tam jde o to, že my jsme ty skeptiky a vůbec tu typologii, tuhle tu druhou, jsme udělali na základě dvou otázek. A první otázka byla teda, jestli si myslí, že ta změna je způsobená jakoby člověkem, že to teda nějak existuje, a potom jak rychle to chce řešit. A vlastně ty skeptici a kritičtí, to jsou ti, kteří jako si spíše myslí, že to neexistuje a hlavně by to neřešili buď v budoucnu, anebo nikdy. Takže je to typologie, kterou jsme právě v tomto výzkumu nějakým způsobem začali více prozkoumávat. Kolegové na tom ještě pracují ve STEMu, ale v tom jsme to použili poprvé, takže nemáme to srovnání a muselo by se to asi udělat stejně, kdybychom chtěli dospět ke stejným procentům stejné typologie, takže nemáme to.
Hostem pořadu, jak to vidí, je socioložka Paulína Tabedy z CVVM.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Potřebu něco změnit naléhavěji vnímají ženy. Máte pro to nějaké vysvětlení?
To je otázka, kterou se mi vždycky ptají. Nemám na to úplně uspokojivé vysvětlení. Myslíme si, že je to proto, že částečně ženy jsou více znepokojené prostě jakýmkoliv problémem. A proto nám i odpovídají, ono je to velmi systematické totiž v celém výzkumu, takže to nasvědčuje tomu, že ženy takhle odpovídají bez ohledu jakoby na ten typ té otázky. To znamená, že jsou skutečně více znepokojené, ale nedá se říct, že by to bylo jenom životním prostředí. My to vidíme i v jiných otázkách, jako v otázkách bezpečnosti a tak dále. Ženy jsou prostě o něco více, více znepokojené.
Já jsem si tady vypsal názor, může to mít spojitost s větší senzitivitou žen k okolí a životnímu prostředí, to jste jinými slovy řekla, nebo naopak větším důrazem části mužů na ekonomickou stránku věci, tak to interpretuje sociolog ředitel ústavu STEM Martin Buchtík. Souhlasíte s ním?
Je to tak, přesně tak.
Jedná se v této oblasti o mezigenerační konflikt?
Nejedná se o ten konflikt. Jako jsou tam některé věci, u kterých u mladších lidí vidíme nějakou tendenci k postoji, ale není to systematické, takže nedá se říct, že by nějaká generace to pociťovala jinak než ta druhá.
A co je pro účastníky výzkumu z těch klimatických změn nejvíc znepokojující?
Nejvíc znepokojující, já si myslím, že to bylo sucho, ty dopady sucha. A pak tam byla jedna věc, že byl tam jeden jako v těch odpovědích, těch rozhodných, byl velký důraz na migraci. Ono ne v celkovým to balíku, když máte škálu rozhodně spíše, ale ta rozhodnost byla právě u migrace relativně velká. Takže se zdá, že to jsou dvě věci, které...
Jenom abych to pochopil, je to myšleno tak, že klimatická změna způsobí migraci.
Ano, přesně
je to
tak.
Problém,
přesně
který právě řeší
ti respondenti. Přesně tak, to je jakoby, které z důsledku klimatické změny znepokojují lidi.
A nevím, jestli to otázka na vás odpovídá to realitě. Skutečně asi hrozí takové nebezpečí nebo takové riziko.
No určitě, ano. O tom se mluví, že skutečně to může způsobit, protože v některých oblastech nebude jako... k životu, takže to může způsobit migraci.
Čím blíž se otázky dostávají k životnímu prostoru respondentů, tím větší optimismus lidé projevují. Dá se to chápat jako paradox?
No, ono to souvisí s tím, o čem jsme mluvili, že my zkušenosti sbíráme různými způsoby z médií anebo vlastní zkušeností. A v tom okolí to vnímáme takovou komplexní věc hůře a jenom v některých projevech. Nicméně tam je zajímavá věc, když jsme se dívali na ty jednotlivé jakoby dopady, čeho se jednotlivé třídy jako obávají nebo kde kladou důraz, tak třídy jako třída místních vazeb nebo tradiční pracující třída vlastně měli takový větší obavy z těch konkrétních věcí, které oni vidí ve svém okolí. To znamená, že už nějaká zkušenost tady je, to je právě obavy z toho sucha nebo další ty obavy, které se konkrétně právě i ohledně půdy a tak dále, které se konkrétně projevují. A třeba ta třída místních vazeb, to jsou lidé žijící většinou na venkově. To znamená, že to jsou ti, kteří už pociťují nějakým způsobem, že se mění nebo že vidí nějaké dopady.
Když se vrátím ještě k té otázce migrace, znamená to, že změna klimatu tedy není jenom environmentální, ale sociální problém, je tak chápán.
Je to tak a je to tak nejenom u migrace, ale je to tak i u dalších věcí, když jsme mluvili o celé té restrukturalizaci vlastně průmyslu a o nových zdrojích a o nějakým jako i vlastním životním stylu. To všechno jsou v podstatě věci, které se týkají sociálního života lidí.
Zjišťovali jste, odkud ti respondenti zejména berou informace?
Nezjišťovali jsme to.
Ale pokud se nepletu, tak jste tam zařadili otázku, jak Češi a Češky vnímají pandemii.
Ano, byl tam jeden blok, protože to probíhalo minulý rok na podzim, tak byl tam blok otázek právě i na pandemii. Tam je otázkou, ono to bylo sbíráno v září a říjnu, takže my jsme ta data zveřejňovali tehdy hned v listopadu, protože tohle jsou otázky, které se strašně rychle jakoby mění v čase. To znamená, některé ty bodové odhady odpovídají prostě tomu, kdy to bylo jakoby sbíráno. Ale byly tam trendy, které se potom projevovaly ve všech dalších datech, které jsou sbírány. To znamená, že my jsme tam viděli jako zasažení vlastně skrze všechny ty třídy. protože ta společnost byla tak samozřejmě zasažená, to znamená omezení aktivit, školní výuka a distanční a tohle všechno to zasáhlo vlastně do života všech těch tříd. Není to tak, že by byly zasaženy jenom ty nižší třídy, tohle skutečně zasáhlo všechny třídy. Samozřejmě to, co víme, je, že ekonomicky to potom zasahuje vlastně zejména ty nejchudší mnohem tvrdším způsobem.
Ale ptát se teď na nějaká konkrétní fakta nebo postřehy asi nemá smysl, protože jak jste řekla, už je to svým způsobem starý průzkum.
Je to svým způsobem starý průzkum, je to tak, to není to, ono o tom životním prostředí můžeme mluvit, protože to se tolik nezmění, nezmění za ten rok a jsou to nějaké postoje, které jsou trvalejší, ale tady to, co můžeme jenom říci, je, že skutečně byly ty třídy zasaženy všechny. To je docela dobré vědět, že ta společnost byla zasažena napříč sociálními třídami, byť různým způsobem, ale některé ty dopady byly zase velmi stejné, jako školy byly zavřeny pro všechny, omezení pohybu bylo pro všechny, takže je dobrý vědět, že ta společnost jako skutečně pociťovala to docela dost podle těch čísel.
Paulína Tabery ze Sociologického ústavu Akademie věd je dnešním hostem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Data dokládají, že motivátory u nižších sociálních skupin bývají ekonomické. Už jsme o tom mluvili, možná kdybychom to přeložili nějak do češtiny. Zkrátka jde v první řadě o peníze a to motivuje lidi, aby se třeba začali chovat jinak. Co z toho může všechno vyplývat?
No, je to tak, že My, když jsme se zabývali klimatem, tak jsme si říkali, jako co je samozřejmě tou motivací za tím, že zastáváte nějaký postoj. A když jsme se dívali na postoje k politikám, to znamená, proč nějaké dotace někdo podporuje a ne, tak jsme zjistili takovou překvapivou, my jsme tomu říkali názorová koalice, kdy ta vyšší třída, nastupující kosmopolitní, zastávala ty environmentální politiky velmi podobně jako ta strádající a ohrožená třída. A říkali jsme si, čím to tak je. A ono jsou tam samozřejmě dvě roviny toho. Jedna je ta hodnotová, to znamená, myslíte si, že je to správně, protože vaše hodnoty jsou takto nastavené. A druhá je ta ekonomická, to znamená, vy víte, že když by byly dotace, že je to pro vás ekonomicky výhodné, protože dosáhnete na nějaké věci, na které byste sám prostě bez těch dotací nějakým způsobem nedosáhl. To znamená, ty dotace jsou vlastně výhodné, nebo tak to vnímají ty nižší třídy pro ně. A ta nastupující kosmopolitní třída, ta to zase vnímá velmi hodnotově. Ale u té, samozřejmě ono to není tak jako jednoznačný, třeba u té ohrožené třídy, tam jsou oba ty motivátory. Tam vidíme, že u nich hraje roli i ten kulturní kapitál, ale samozřejmě i to, že to bude pro ně ekonomicky výhodné.
A jsme obecně ochotni uskrovnit se v zájmu celku, v zájmu budoucnosti?
No, ono to,
uvažujeme takto.
Ono to uskromňování je takový jako taková věc, která potom je na individuální odpovědnosti. A tady bych jenom chtěla říct, že uskromnit se je fajn, ale že to není řešení celého toho, že celého
ale
toho
součást.
Problému. Ale součást. Je to součást, nicméně není to jako celkové řešení. A protože to by potom znamenalo, že když se uskromníme, tak to celý jako bude vypadat
fajn.
A je to vyřešeno, ale není tomu samozřejmě tak. A ještě důležitý je uvědomit si, jestli se můžeme v něčem uskromnit. A tím mířím právě na to, že třeba většina uhlíkové stopy u těch nižších tříd pochází z těch energií, kde právě, jakoby pokud máte třeba dálkové topení, tak vy nemáte vlastně možnost příliš změnit ten zdroj a už vůbec ne zdroj toho dálkového topení, pokud je to zdroj z uhlí. To znamená, to uskromnění má nějaké limity. A my jsme částečně ochotní se uskromnit, ale ne tolik. My jsme se tam třeba ptali a tam jsou nějaké věci, jako by třeba létání u těch vyšších tříd, jestli by se byli ochotni uskromnit. A tam příliš jako velký efekt jsme neviděli, což si ale vysvětlujeme také tím, že to je dotazováno v pandemii. Takže vlastně většina z nás se už trochu uskromnila, aby jsme tam dali tu otázku a se zamyslí nad svým předešlým chováním. Tak samozřejmě už je to nastavené jinak.
Ale promiňte, když mluvíte třeba o tom létání, člověk může uvažovat i tím způsobem, že si říká, to letadlo stejně poletí, jestli tam budu sedět já nebo ne. Čili do jaké míry to určuje moji uhlíkovou stopu?
No, Určuje to samozřejmě tím, že pokud by si všichni řekli, že nepotřebují letět tím letadlem, tak to letadlo by skutečně neletělo.
A aerolinky zkrachují.
Ano, aerolinky zkrachují, přesně tak. To jsou přesně ty věci, o kterých jako jsme, to je ta strukturální věc, jako co se stane, co bude s těmi pracovními místy a jakým způsobem s tím nezacházet. Ale jinak tomu uskromnění jako většina lidí potom nacházela jako prostor právě při uskromnění u těch energií, jakože tam si dokáže představit, že by to nějakým způsobem udělala. Nicméně právě to je ten prostor, kde je to relativně jakoby nejtěžší. Pokud nedosáhnete na nejnovější technologie, tak je to relativně nejtěžší to potom srážet tu spotřebu.
Podle Osama Okamury, architekta z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, řešení klimatické krize nelze hledat jinde než ve městech. Proč?
No, to nevím.
Já jsem to pochopil, takže většina energií se vlastně spotřebuje právě
přesně,
tam.
Přesně tak. Celkově, když se podíváte ve světě, tak rostou megapole a ty města spotřebovávají a přivádějí hodně energie. Takže je to i z hlediska jakoby architektury nebo z hlediska z tohoto pohledu to tak samozřejmě je.
Do nedávné doby byla velká část Čechů spíše klimaskeptická. To se tedy zřejmě výrazně změnilo. Máte proto nějaké vysvětlení?
No, nevím, jestli se to jako výrazněji změnilo, protože takhle jako aspoň tím měřením, jako jak my jsme stvořili ty jednotlivé třídy, tak to nemáme to srovnání úplně v minulosti. Ale je rozhodně to začíná být tématem. Je, jako já jsem se dívala do mezinárodních výzkumů, právě jako nemáme srovnání s tímhle konkrétním výzkumem a třídami, ale máme jiná srovnání. A tam je ještě pořád... Třeba pokud si vezmeme Eurobarometr, což je evropské šetření, tak Češi jsou ještě pořád jako pod průměrem nebo níž než průměr jako v tomhletom. Ale ono samozřejmě ten klimaskepticismus, my to měříme nějakými otázkami, takže jako je to otázka, co to vlastně přesně znamená a kdy člověka můžeme označit za klimaskeptika a kdy ho jako můžeme označit. Takže je tam i nějaký problém měření. Ale obecně se dá říct, že když máme ty skóry v Eurobarometru, tak ty západní národy to pociťují, třeba jmenují téma klimatické změny jako jedno z důležitých témat politických.
A najdou se zkrátka popírači, čistí, nebo jak to říct, ano. Kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že nic takového neexistuje.
No, to se dají. To jsou právě, my jsme je nazvali kritičtí. To jsou lidé, kteří jako říkají, že taková změna není a že se to tudíž nemusí řešit.
Ale to není těch 26%.
Ne, to bylo asi jenom 9% populace. Těch 26% to už je i s lidmi, který jsme nazvali jako skeptičtí, což byli lidi, kteří říkají, že asi to spíše není a že jako nemusí se to nutně řešit teď. Ale to nejsou lidé, to jsou lidé, kteří byli jako vlastně mají velmi... řekněme, mělké postoje k tomu, jsou velmi jako nerozhodní o tom, co se vlastně děje, ale nerozhodně, právě proto jsme je nenazvali jako popírači nebo něco takového. A to jsou lidé, kteří prostě jenom neví jako jak pevný postoj k tomu zaujmout.
Je něco, co vás osobně v těch výsledcích výzkumu překvapilo?
Překvapilo... Ani nepřekvapilo, mě tam spíš zaujala, já jsem byla zvědavá na některé otázky, jako překvapilo mě, že ta schoda panuje tak velká. Zároveň mě překvapilo, jak málo je to strukturované to téma, to znamená, jak málo se některé ty věci propojují, což je samozřejmě potom jako důležitý, jak pro média veřejné služby, ale vůbec jako začít strukturovaně o tom diskutovat. Jako...
Či je to úkol novinářů, politiků?
Vlastně všech, kteří jsou ve veřejném prostoru. A bylo by fajn, kdyby se o tom jako strukturovalo, teda diskutovalo relativně do hloubky. To znamená, jako myslím si, že debata typu jenom existuje to a neexistuje to a bude to špatně a bude nás to stát málo, že by to mělo jít jako dál a říct si, jako co všechno zatím je, jestli jaké obavy i lidí zatím jsou, protože jsou to naprosto legitimní obavy jako z toho, že se to změní o pracovní místa, to všechno s tím samozřejmě souvisí. A myslím si, že to je právě úkol jako každého, kdo vstupuje do veřejné debaty. Ale když říkáte, na co jsme ještě byla zvědavá, tak mě právě zaujalo to maso. Já jsem si tak říkala, jako když jsme to tam dávali, jsem si říkala, no zdanění masa a omezení dotací. To bude zajímavé téma, protože mám pocit, že o tomhle se příliš jako nediskutuje ve veřejném prostoru. Tam ještě byla zajímavá věc, že my jsme to maso měli dvěma položkami. Jedno bylo zdanění a jedno bylo omezení dotací. A to zdanění právě, ono, tam je trocha i metodologická věc, že když řeknete, že něco zdaníte, tak máte prostě samozřejmě větší odpor, protože, a to tam je vidět na těch odpovědích, protože uvalujete na něco daň. Zatímco to omezení dotací, tam tak velký ten odpor nebyl.
Co jste si z toho výzkumu vzala vy sama pro sebe?
Sama pro sebe, no já jsem jako asi nejdůležitější. Sama pro sebe jsem si vzala to, že je důležité mluvit o obou těch oblastech. Nepříliš, a to jsme se s kolegy shodli v týmu, nepříliš jako trvat na tom, že to je individuální problém, který nějakým vlastním omezením jako velmi efektivně vyřešíme. Ale zároveň nerelativizovat tu vlastní roli. To znamená, jako a bylo by dobrý, kdybychom o tom nemluvili jako o provinění, jako že žijeme, nebo že to, že něco spotřebováváme, není provinění. Ale bylo by fajn, kdybychom se zamysleli nad tím, jestli všechno to, co potřebujeme, potřebujeme. Ale to už je spíš jako pro lidi, kteří jsou střední a vyšší střední třída. Samozřejmě některý lidé, pokud vám říkají, že se nemohou mezit, tak je to prostě pravda.
To byla v pořadu, jak to vidí vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Pavlína Tabery. Děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.